Velkommen til Stormkast Live. Vi har en fantastisk setup her. Vi har utrolige gjester, masse publikum I salen. Kjersti Håbøl kommer, Birgitte Ringstad Vartdal kommer, Berit Svensen kommer, Morten Hansen kommer, Ina Wroldsen kommer, Espen Lind kommer, Bjørn Kjos kommer, Aksel Lund Svindal kommer.
Ja.
Og ja, hva det?
Ja. Var det siste jeg sa til ham når vi gikk ut? Nå?
Full energi,
sa du. For det første det sånn. Jeg sa, det ikke sikkert det blir akkurat sånn som jeg har planlagt. Men vi må ha litt energi når vi går I gang.
Jeg synes jo ikke dette var energi.
Og nå har vi kjørt podcast I 11 måneder. Hver gang så sier Per til meg, Petter, husk ikke byen så høyt oppe. Men du live? Nå har de stått her sånn. Og jeg tenkte, hva skjedde med han fra vi var enige om der ute? At du skulle ha litt trøkk.
Dette skjedde.
Ok, vent. Ja. Og du pen I tøyet. Jeg hadde aldri gått med så krøllet skjorte noensinne. Han var bekymret for at jeg kom I dress I dag, så jeg bekymret over mange ting, ikke akkurat om det. Men nå skal vi gjøre en ting. Har jeg lyd her, Karlsen?
Ja.
Ja, bra. Hør nå, vi skal gjøre en ting. Nå skal Per kjenne hvordan det å være live. Nå han sitter og tørka inne på sånn der studio hvor bare meg og han har vært der gjester. Nå skal dere være med på følgende, for Per han hater det jeg skal gjøre nå. Nå skal dere bare, når jeg sier det jeg skal si, vi skal si Per. Sånn her, med mer enn du, Per, Per. Og vi gjør det tre ganger, men jeg skal synkronisere det. Og fra vi har gjort det, da skal dere kjenne nærsjen til den legendariske redaktøren. Mannen som aldri har tatt risiko I livet sitt. Og det eneste vi skal prate om I dag. Dere klare?
Ja!
Ok! Vi skal si Per. 1, 2, 3!
Per!
Kom igjen!
Per!
Ja da! Ja, nå du oppe og nikker, Per!
Velkommen! Altså, det umulig å matche ditt energinivå, Petter, men jeg skal prøve å løfte meg litt opp på ditt nivå. Tusen takk for at dere har kommet alle sammen. Det fantastisk hyggelig å se så mange mennesker har kommet for å høre på oss, og våre fantastiske gjester. Nå vet dere hvem de dere har visst det før dere kom også, men vi gleder oss skikkelig.
Per.
Hæ? Enda mer nå?
Vi skal prate om risiko.
Ja.
Jeg har et spørsmål. Når jeg sitter og ser på deg nå, hvor mye risiko har du tatt liksom, de siste to årene?
Nei, jeg har tatt ganske mye risiko.
Risiko?
Men jeg bruker tid på å ta risiko. Jeg tenker gjennom veldig mange eventualiteter.
Det ikke å ta risiko.
Jo.
Gi meg et jævla eksempel på at du har tatt risiko de siste 24 månedene. Med risiko, altså du må tenke på noe, og så tar du en beslutning.
Jeg bytta jobb fra E24 til Storm.
Og, det ikke risiko for deg. Jeg måtte dra deg gjennom tørkeloftet. Tilby deg en gullpakke. Du skal ha garantert lønn I 24 måneder. Pensjon. Selv om det liksom 50 år til pensjon, det ikke risiko. Det største risikoen du har tatt, det å tape deg sneakers I stedet for lakskoa dine. Vi går videre. Jeg lover å oppføre
meg. Ja. Ok da.
Vi går videre.
Risiko jo dagens tema.
Ja,
og jeg føler at vi har fått med oss publikum. Det veldig bra stemning her. Og det sånn at det lov å gå og hente seg øl eller noe annet å drikke underveis. Det ikke sånn at vi ser stygt på folk hvis de går og henter seg en øl. Kan hende, dere må gjerne komme opp med en til oss også, hvis dere ser at det begynner å bli tomt I glassene. Hjelp oss. Det blir noen mulighet til å stille noen spørsmål.
Ja, og så må dere for all del, dere må... Klappe hvis det bra, bue hvis det dårlig, le hvis vi klarer å si noe morsomt. Dere må være litt med.
Yes.
Altså, dette blir aldri moro hvis ikke dere litt med. Og vi tåler ordentlig buing. Jævlig bra humor på en del.
Ok, vi holdt på 11 måneder. Det var risiko da. Du og jeg visste ikke helt hva vi bega oss inn på.
Nei, det vet vi kanskje fortsatt ikke.
Nei, vi gjør ikke det, og her står vi.
Ja, hallo. Vi begynte I et lite studio, og vi Norges største økonomiske podcast. Ja,
ganske fantastisk.
Ja.
Det kult. Og en veldig viktig grunn til det jo de gjestene vi har hatt. Vi har hatt sykt mye bra gjester I studio. Og vi blant annet, en av de tingene vi veldig stolte av, det at 63% av alle gjestene våre har vært kvinner. Det har vært snakket veldig mye om hvor vanskelig det å finne kvinner til å snakke om økonomi og finans. vår erfaring at det ikke vanskelig det hele tatt. Og nå skal vi starte første bolk med to av de råeste forretningskvinnene I Norge. De har på hver sin måte et ekstremt aktivt forhold til det å leve med risiko og ta risiko. Ønske hjertelig velkommen Kjersti Hobøl og Birgitte Ringstad Vartdal. Velkommen.
Ja, takk.
Kult å se dere her. Kjersti, du begynte I jobben som konsernsjef I Nille I fjor.
Ja, 1. oktober.
1. oktober I fjor. Da hadde du snudd Kid Interiør fra et selskap nær konkurs til et vellykket selskap som du tok på børs. Mm. Pengene rant inn. Du ble genierklært av hovedeier Bjørn Rune Gjelsten. Alt var på skinner. Og så kom denne muligheten opp om å lede Nille, og stort sett alle du kjente sa «Nei, nei, nei, det må du ikke finne på, du må ikke bytte jobb nå, det går jo så bra I KID, kan ikke lede Nille». Og du takket ja likevel. Hvorfor gjorde du det?
Noen har jo ikke vett på å holde seg der de kanskje bare burde være, og ta det litt med ro og bare videreforedle ting og gjøre det enda bedre og enda mer perfekt. Men det noe med at noen av oss jo sånn at når ting begynner å gå bra, så blir det kanskje litt kjedelig. Eller det ikke så mye utfordringer lenger, det ikke så mye risiko å ta, det ikke så mye du må ordne opp I.
Og da... Suksessen ble kjedelig. Du var lei av all suksessen I KID, og måtte gå over og ta ved konkursbo Nille.
Nei, men vet du hva, hvis ting går for bra, så begynner du kanskje å slappe av litt, og så begynner du kanskje å bli litt komfortabel og litt mer lat. Og hvis du skal sitte og lede en retailbedrift I Norge I dag, så kan du ikke tillate deg å ikke være på høgge hele tiden. Og jeg tror at jeg best når ting ikke går så bra.
Fordi... Du følte at KID ble the fat cat syndrome?
Nei, KID kommer til å danse inn I solnedgangen og den beste retailbedriften I Norge, og det kommer til å fortsette å være. Det superbra folk som jobber der. Men det ikke sikkert jeg var den riktige til å lede det videre.
Men ble du lat? Var det sånn at dagene ble litt roligere, du jobbet litt mindre?
Nei, gjorde jo ikke det.
Litt lere,
men jeg redd for å bli det, ikke sant? Ja, og hvis du redd for å bli lat, så må du pushe deg selv til å gjøre noe annet. Og hva annet det som pusher deg mer enn at du må være på hugget, og du må fornye deg hele tiden, og du må på en måte evne å tenke nytt, da.
Men Kjersti, jeg bare, et spørsmål. Jeg har overtatt noen bedrifter som har gått dårlig. Og du har gjort en analyse av det, og det går jævla dårlig, det ser du, ikke sant? Banken hadde overtatt blitt ny aksjonær, og det banken ikke sånn fordi de har lyst på Nille. De gjorde for det, det var ingen annen som overtatt dritten. Og så blir du overbevist om at de skal komme, så kommer du inn hoveddøra, og da pleier vi å si, det alltid noen skjeletter der. Hadde du sett alle?
Jeg har ikke sett noen av de kirkegårdene som har ramlet ut av de skapene.
De ramler ut?
De ramler ut, og de ramler fortsatt ut, og det kommer de til å fortsette med en god stund til. Og det jo det som hele greia, at da må du evne å håndtere det, og ta en og en ting, og parkere det, og få det på plass, og så må du gå videre. Og det gir jo masse energi. Og så må du huske på det, at det handler jo om en arbeidsplass for 2000 mennesker, og Nille over hele Norge og har en funksjon mange steder I Norge, hvor det kanskje ikke så stort tilbud innenfor retail. Så det ikke det at man mor Teresa, men det litt det at man må I hvert fall gjøre det man kan. For
du mor Teresa for DNB. Det vel riktig å si. Du mor Teresa, hun rekrutterte jo noviser ut for at du skulle le godt, spise godt og sove godt.
Ja, ja.
Og det gjør du.
Ja, men det som det viktigste her jo... Dette, Nille et selskap som tjente utrolig bra med penger helt fram til 2016, og det for meg helt ubegriplig hvordan du kan revkjøre et selskap og kjøre så ned I grøfta på så kort tid.
Men kom et eksempel på et lik som falt ut av skapet I Nille.
Jeg kan jo ikke fortelle for mye.
Jo, altså.
Vi bare med et lite lik.
Et lite.
Et fersk.
Eller et I koma, da.
Bare gi oss en smakebit. Vi skal komme til de store helvetene senere. Ja. Men vi trenger bare fra Nille, liksom, for det liksom nipsepolitikk. Datt ut liksom mye sånne julegreier som ikke var solgt I juni, liksom.
Altså, det datt ut noen vaser, da. Det var kjøpt inn...
Vaser, ja!
Vaser! Vaser veldig fint. Men 300 000 vaser, altså hvor mange hjem det I Norge? 300 000 vaser som helt like.
Ja, det nesten en nillevas I hvert hjem.
Ja.
Var de fine?
De var det som var
problemet. Nei, problemet kan jo ha vært at det var for mange.
De har fått selv vaser. redaktør, så det fordi det ikke vanskelig var så jævlig populære. Ja,
det sånn det henger sammen. Så, ok, men, men altså, så det var et lager som var alt for stort da?
Nei, det var ikke for stort, men det var litt feil sammensatt.
Men hvordan det Per egentlig spør om da, for han er litt preget av stundens alvor, det hvordan klarer du å gjemme 300.000 vaser? Altså, jeg innbyr meg,
men nei,
er det bare, sånne små vaser?
Nei, Peter, det tar oss...
Nei, det var ikke så store, det passe store. Men altså, noen av dem var jo solgt. Det er bare det at det grenser for hvor mange vaser du kan selge av den samme vasen til de norske hjem.
Du skulle, tatt med deg 1200 vaser, jeg sikker på at det en... Ja.
Vi har hatt sånn stand oppe her, ja. To for en.
Nei, med 300.000, du kan betale for en, få fem.
Ja.
Har du julegave?
Birgitte, du jo du konsernsjef I Golden Ocean. Og Golden Ocean jo et selskap som alle som kjenner selskapene på børs, de vet litt om Golden Ocean. Men kan ikke vi har et bilde av et av skipene som du sjef for. Kan ikke vi få se på det?
Ja, bra.
Den grønne greien der, det sånn joggebane for å kunne trene
man? Ja, det faktisk det.
Det løpebane?
Ja, det for at du skal kunne bevege seg litt mens de ombord.
Har dere fått sånne nye elsykler der? Sånne elskutere?
Nei, det har vi ikke
fått. Men dette jo et kokosvært skip. Altså det nesten 300 meter langt.
Mm.
Og det har plass til 180.000 tonn korn.
Ja, eller malm.
Eller kull. Eller tørr. Ikke sant? Det tørrlast, det bulkvarer, det skipet frakter. 180.000 tonn korn, det en tredjedel av det samlede kornforbruket I Norge I løpet av et år. Så tre sånne båter alt korn nordmenn bruker I løpet av et år. Og du har hvor mange sånne skip? Leder du 60, 70?
Vi har 78 skip, 46 av den størrelsen der, og så resten litt mindre.
Hva litt mindre?
Det 200 meter I stedet for 300 meter, og 70.000 tonn I stedet for 180.000 tonn.
Men bare sånn, hvis jeg skulle fylt dette hotellet her sånn med korn, hvor mange av de 180.000 var det tonn korn ville jeg få? Altså, I denne salen, mange tonn korn går her inne?
Jeg tror du kunne fått ganske mye korn, altså. Men ja, det veier jo ikke så mye, så det korn går mest I mindre skip, da. Fordi at det mye lettere.
Ja, men ta noe annet, da var det jernmalm.
Jernmalm tungt, ja. Da 300 meter langt, 45 meter bredt, 20 meter høyt.
Så du trenger mange rom som dette for å få plass til all jernmalm?
50 rom, 60, 70 rom.
Ja. Så, ok, men så dette jo på mange måter livsnerven I verdensøkonomien.
Mm.
Det å frakte korn, kull, jernmalm fra... Veldig mye fra Australia til Kina. Det skipet her går vel mellom Australia til Kina?
Veldig mye,
ja. Det høres jo umiddelbart ut som en business som bare tikker og går. Altså, man trenger alltid korn, man trenger alltid kull, man trenger alltid jernmalm. Men så det stikk motsatte. Det en av de mest risikable bransjene du kan drive I verden.
Mm-hmm.
Hvorfor det sånn?
Det veldig mye kortsiktige svingninger. Det kan være dårlig vær I Australia, det kan være tørke et sted, det kan være så dramatiske ting som en stor ulykke I Brasil, som vi dessverre hadde I slutten av januar. Det etterspørsel av de varene, prising av varene mellom for eksempel hva kostet kull I Rotterdam mot hva kostet kull I Australia, så plutselig kan du begynne å få skip som går fra Europa til Kina med kull, fordi det stor prisforskjell. Og så har du jo noen skipsredere da, som ganske flinke til å bestille skip, og ganske optimistiske på at markedet skal bli bedre. Så plutselig så får du mye flere skip som kommer inn I markedet. Så
du har kjøpte ikke du ganske mange skip også?
Jo, men det
Du var en av de optimistiske... Hvor mye penger brukte du på det?
Vi kjøpte skip for 350 millioner dollar I 2017.
Så det litt penger, da?
Ja, det litt penger.
Du kunne jo kjøpt Nille, da. Det hadde
du fått. Det veldig bra.
Ja, det har bare vært ingenting.
Og da
kunne du hatt masse kjert deg vasene.
Og da kunne du fraktet vasene.
Altså, de vasene kunne man jo bare kjørt rundt I Nille.
Det til Sverige.
Og påskeeggene drikker for solgt. Men Golden Ocean eies jo av, det jo et børsnotert selskap, men hovedeieren Jon Fredriksen, som jo godt kjent for de fleste som en mann som tar mye risiko.
Mm.
Opplever du trøkket fra ham som eier på å ta sjanse? Birgitte, nå du for passiv, nå du for forsiktig, nå må du kjøre på.
Jeg opplever at han og også andre er veldig opptatt av syklikaliteten. Når det riktig å ta risiko?
Altså, når svingninger?
Å gå inn? Ja. Svingninger, ja. Når det riktig å gå inn? Og når skal man være litt mer forsiktig? Og han har jo vært kjempeflink gjennom veldig mange perioder å gå inn på lave nivåer og tjene penger på det og skape.
Og så selge inn når det går dårlig? Eller når han ser at toppen
begynner å nærme seg? Du må rekke å selge før det begynner å gå dårlig.
Men jeg har bare et spørsmål, og jeg kan ikke dy meg stokke akkurat i manuset. Og det Per som har vært med i manuset, og det mye så mange...
Altså det manuset er jo... Det er jo dette.
Ja, det er manuset. Jeg har printet opp mange stiler, så mitt ser mye bedre ut. Vi snakker om Freddy, altså Fredriksen.
Storulv. Han har en del kallende.
Han har eget bord på teaterkaféen, som kalles Karg Island. Vi skal ikke si hvorfor det kalles det. Men det var ikke alle skip som gikk til Karg, kan du si. Men altså, er han veldig opptatt av kultur og verdiord og sånt nå?
Mangfold er en god
ord. Ja, mangfold.
Ja, han har jo med da, så det er jo litt...
Ja, du er veldig... Ja. Det er veldig... Men litt mer sånn, når du møter han, hvordan er han? Vi bør ikke si det noen, bare gi oss noen karakteristikker.
Han er veldig business-minded og en ekstremt god trader.
Kjenner du Jon? Vil du si at Jon er en venn?
En forretningsvenn.
Kan dere snakke om hva dere gjorde i helgen? Åh, ungene nå er...
Gjør du og Petter det, eller?
Litt. Ja, vi gjør det. Vi
er jo jeg kommenterer når han har sånn der mat fra barna på skulderen.
Jeg kom jo med jeg har spredt yoghurt med jordbærsmak når jeg kommer fra barnehagen, og det, vi har litt forskjellige liv, kan du si. Døtterne våre er jo på skateboardkurs i dag, faktisk.
Det stemmer.
Vi kjenner hverandre privat også.
Ja, vi gjør det.
Men det er ikke mye small talk.
Nei, vi snakker business.
Ja, hvordan går det med båtene våre nå?
Ja, så er det small talk om business? Eller er han der også veldig sånn...
Nei, vi snakker small talk om business. Ja. Rykter, ting som skjer i markedet.
Ja. Jeg tenker meg small talken. Ja, skal vi bestille 10 nye sånne båter til 5 milliarder da? Ja, skal vi ikke gjøre det? Ja, vi tar de.
Vi tar de. Men du er jo matematiker av utdanning.
Mm.
Og så har du lært deg finans, og du har studert finansiell matematikk.
Mm, stemmer, ja.
Og slått deg opp og... Alt som beslutninger som tas, du skal ha to streker under svaret, du skal liksom kunne regne ting hjem.
Mm.
Og du begynte jo i Golden Ocean som finansdirektør, og da var jo jobben din å få skikk på det som var den gang et selskap i en dyp krise.
Mm.
Og du måtte hente inn veldig mye ny egenkapital, og du ble sjef for dette selskapet. Og da måtte du snu litt på tankegangen din, måtte du ikke det?
Jo, det er egentlig ganske fascinerende, for jeg har jo jobbet med risikostyring, passet på å ha full kontroll på nedsiden av hva er det som skjer. Og da Herman, som var CEO, da jeg var CFO, ikke sant, var den offensive som kom med forslag, og jeg var liksom den som måtte passe på. Og så tok jeg jo over, og så finner du liksom en ny retning. Og så plutselig merker jeg at jeg er den offensive. Og så har jeg en sånn CFO bak meg som liksom...
CFO er en finansdirektør.
Finansdirektør, ja. Som driver og passer litt på. Og det er jo litt festlig at du ved å skifte rolle også kan skifte personlighet.
For Birgitte er jo den samme personen. Hvordan gikk det å bytte fra å være den som sa «Men pass på nå har vi for mange båter, eller disse koster for mye å drifte», til å «Nei, vi må ha flere båter».
Det er jo trygghet med å vite hvilken risiko du tar. Jeg kan leve med masse risiko hvis jeg vet hva den er. Og jeg vet hva er det som gjør at det går bra, hva er det som gjør at det går dårlig. Og hvis det er rundt oss, banker, investorer og andre, også forstår den risikoen, og det er tydelig for folk, da har ikke jeg noe problem med å ta stor risiko. Det verste er liksom hvis du finner ut noe som du har glemt å tenke på, og så går det galt.
Og som du burde ha tenkt på.
Som du burde ha tenkt på. Ja.
Men det er jo sånn ting. Når du sitter, du er matematiker, du regner.
Mm.
Og du regner på alle de avkastningsmålene du har, og cashene om du har, og cashflowen du får, og du tenker, dette skal vi gjøre, vi kjøper de 10 båtene. Det er en ting du aldri kan vite. Hvor mye kontraherer alle de andre som har nøyaktig de samme inputen som deg? Hvordan forholder du deg til den risikoen? En ting er, det er ganske lett å kontrollere en båt, og putte opp 500 nillebutikker, det er litt verre.
Mm.
Vi kommer tilbake på hvorfor det gikk ikke så bra, men, altså, sånn. Men det er jo ekstremt lett å kontrahere en båt, og konkurrere med deg på en ting, og det er hvor mye det koster å flytte den der horn eller jernmalmen fra et sted til et annet. Hvordan skal du hva gjør du for å finne ut av det?
Vi prøver jo å gjøre veldig mye analyse og følge med, og så må du aktivt gå inn og ut. Det det veldig enkle og det veldig vanskelige, å kjøpe billig og selge dyrt, som jo høres veldig lett ut, men som ikke alltid det. Men vi må bare ha best mulig intelligens på hva som skjer rundt i markedet.
Du sånn at du ringer verft og hører, holder dere på, har dere bra ledig kapasitet, liksom... det mulig å få bygd et par båtroster nå?
Ja, vi snuser litt rundt. Ja. Men så må de også, i det kontrakten skrives, da, så får du et identifikasjonsnummer. Et fødselsnummer, på en måte, som du lever med hele
tiden. Kan du sjekke hvor mange fødselsnummer som ligger i pipen?
Ja, det kan okay.
du. Lærte du det her på skolen?
Nei.
Men det kanskje det viktigste når du skal gjøre business?
Mm.
Nå merker jeg det, synes du ble litt kjedelig. Nei. Nei, men vi har jo en gjest til, så jeg tenkte det kunne være hyggelig å høre litt med Kjersti også. I en nillebutikk, det tar jo veldig lang tid fra du setter opp en nillebutikk, og så må du få kundene til å vite at den der, og så når du først har en butikk, eller det var sånn det var, så hadde du egentlig ganske god business hvis du hadde truffet riktig på konseptet. I dag så har du fått internett som spiser en ganske stor del av omsetningen til store deler av butikknæringen. Det en utfordring for Nille også?
Jeg tror den største utfordringen for Nille jo at det i motsetning til bare for noen få år siden, så var det ikke så mange tilbydere som var i det samme segmentet, lavprissegmentet, med bredt varesortiment. Nå får du jo kjøpt det samme nesten overalt, og da må jo kunsten være å være relevant for kunden, og ha et sortiment som de etterspør og trenger, og kommer tilbake for å kjøpe flere ganger. Og da helst til en pris som gjør at du opplever at du får veldig mye for pengene. Det en evig kamp, og preferansene til forbrukeren, de endrer seg jo hele veien. Og jeg tror litt av grunnen til at det gikk veldig fort feil med Nille, var jo at man hadde en ledelse og en struktur, og Nille var jo eid av et brittisk fond, som ikke kunne det norske forbrukermarkedet segmentet.
De var eid av et oppkjøpsfond, var det ikke det?
Ja.
Sånn som fond som kjøper bedrifter som under omstilling, og så skal de snu det rundt og få til å gå bedre.
Ikke nødvendigvis under omstilling, men de kjøper jo bedrifter, så foredler de eller girer de opp, eller...
La oss være ærlig. Det mange av de gjør, kjøper en bra bedrift, og girer, altså putter godt med hjelp på dem for å øke avkastningen. Og det også grunnen til at det går til helvete. Det egentlig like strekk mellom dere to, da. Det er ikke noe like strekk, men
det det der... Giring og går til helvete,
det er det. Nei. Det er litt sånn be brave, not stupid, liksom. Men det som like strekk jo at det gjelda og giringen. Jeg bare et kort spørsmål. Hvor mye giring har dere? Altså, hvor høyt belåner dere?
Jeg gjetter.
Nei, når du står og smiler matematiker og sier sånn, så har du sikkert ikke noe gjeld i det hele tatt.
Jeg har gjeld, men jeg tror jeg har mindre enn du tror.
50%. Nei, da tipper jeg du 40% gira.
Nei, 50.
Ok, ja,
men det lavt for å være shipping da.
Det jo ikke høyt i det hele tatt.
Nei, det var jo sånn 70-80 da skipet var verdt 150 millioner dollar. Det skipet der er verdt 45 millioner dollar nå, og så har du kanskje 50%. Mens på topp i 2007 så var det 80% på 150.
Og giring jo lånegrad.
Det...
Men hørte dere hva hun sa nå? 80% på 150, så den gangen hadde egentlig mer gjeld enn det båten har vært i dag.
Ja, dobbelt så mye. Altså, ikke nødvendigvis at vi hadde det, men det var det...
Ja, men altså, 50% belåning på det, det var bare et interessant sånn fun fact.
Ja, veldig fun.
Hvor mye gjeld hadde Nille når de sklei under bussen? Det gikk kunk.
Kan si sånn røffelig 90%.
90% gjeld.
Men i forhold til omsetningen.
Ja. Her snakker vi om kroner og øre.
Ja, det var vel rundt 1,4 milliarder, tenker jeg.
Det var såpass, ja.
Ja.
Mye gjeld hadde de før det, når de ble kjøpt opp?
Jeg tror nesten de var gjeldfrie.
Jeg tror de var gjeldfrie.
Ja.
Så de var gjeldfrie. Det kom et oppkjøpsfond, lånt opp over en milliard.
Så kom det et oppkjøpsfond først og kjøpte det på en helt grei giring. Og så gikk man inn i Sverige og etablerte Nille-butikker, og så giret man opp med 100 nye Nille-butikker i Norge, og så solgte man det til brittisk fond, som ikke kunne noe om det norske markedet. Og da doblet du giringen.
Dette kalles en even bigger fool-prinsippe. Ja, de siste idiotene, de var noen britter som kjøpte Nille og trodde de kunne alt om vaser.
Og så det DNB da, som sitter igjen ja. Til slutt om,
ja, ja, men de var jo med på leken og må jo tåle steken, ikke sant? Når du med og finansierer opp så høyt så må jo også banken på en måte se, snakke om risiko, se den siden av det at dette bærer denne båten, ikke sant?
Men det litt vanskelig for meg som ikke forstår altså, hvis jeg trenger noe til påske eller noe sånt, så det jo naturlig å gå til Nille og så kjøper du det, men det konceptet, hvordan kan du liksom, hvordan kan du snu Nille? Hvordan kan du plutselig gjøre det annerledes eller bedre for meg?
Jo, men det ikke, går du på Nille når du skal handle inn til påske?
Nei, altså, ok.
Jeg gjør ikke det. Nei, det var... Jeg typisk kunde, og jeg ikke i nærheten av å vurdere.
Men ikke du akkurat en typisk Nille-kunde da, Peter? Så det...
No. Nei, jeg skal ikke, okay, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg, ok, nei, jeg har ikke vært på Nille på ganske lenge, faktisk.
Nei, nettopp.
Men... Hvordan kan du liksom, bortsett fra å fjerne gjelda, hvordan kan du gi oss en liten innsikt da, i hva du har tenkt å gjøre med Nille for å gjøre det?
Det som fint med Nille, det en egenheid kjede. Du eier alle butikkene selv, du kan styre alt sentralt, du kan styre varepakka, du har kun, stort sett kun egne merkevarer, bortsett fra litt Lego, leker og litt sånn, som fint å ha. Og det gjør at du kan kjøpe inn og source fra overalt i verden, og hvem har et forhold til hva koster et kubbelys? Altså, hva koster et kubbelys?
På oss Nille?
Nei, hva koster et kubbelys?
Brenner 30 timer, koster 9,95 det?
Nei, det gjør ikke det, vet du.
50 kroner.
Det koster alt fra 9,95 til 50 kroner, eller 99 kroner, alt avhengig av design og hvordan det ser ut. Og det som fint da, når du eier hele verdikjeden selv, så kan du styre prising og styre kampanjer, og gitt at du flink nok med sortimentet, så jo dette her det samme som å trykke penger. Og det derfor det så utrolig at man kunne... ta det så fort, så dårlig. Det synes jeg nesten...
Så det kan bli veldig lønnsomt hvis du bare styrer sortimentet bedre og styrer prisingen over.
Ja, jeg har et spørsmål fra salen her til Kjersten som ganske interessant. Ja, det satt i skrifttype den største jeg får for at jeg elsker meg å ta på meg brillene. Hvilke bøker har du lært mest av? Hilsen Knut.
Ingen.
Da spør jeg deg for å få et litt mer adekvat svar. Da bare stryker jeg den doppen. Birgitte, hvilke bøker har du lært mest av, av de du ikke hadde på skolen? Da, for du har sikkert 150 bøker.
Ja, det var det da.
Jeg i bokbransjen, så jeg jo ekstremt skuffet over panelet her i dag.
Jeg har lest halve boka til Morten Hansen, den var bra så langt
halve?
Så langt jeg har kommet.
Halve.
Han sitter jo der, vi skal snakke med ham etterpå. Morten, halve boka.
Ja, halve boka har jeg kommet gjennom.
Men vi skal jo snakke om det, det som problemet til Morten. De fleste leser bare halve boka.
Nei. Da har du jo kjøpt.
Nei. Morten.
Vi burde jo si vi har lest boka.
Budskapet er jævlig bra. Vi kommer til dette på hvorfor
det... Ja, vi burde jo selvfølgelig si vi har lest boka di. Selvfølgelig.
Ja, det var en tabbe. Den lå på straffemerket.
Det var datteren min Emil som skrev det.
Okay, men
det som veldig bra da, det liksom fokusere på få ting og gjøre det bra. Det.
Get the shit done! Ja, men det litt enkelt å si da, så skal du kjøpe 10 sånne båter til 180 000 tonn som koster 5 milliarder, det enkelt å si.
Ja, men da gjør vi det da. Da gjør vi ikke så mye annet.
Ja, men det jeg sier, det enkelt. Det ikke alle som har de 5 milliardene liggende.
Nei, det har ikke jeg heller.
Nei.
Jeg har et annet spørsmål. Jeg trodde vi hadde fått samme spørsmål, men jeg trodde du løy på spørsmålet. Det et spørsmål til deg, Birgitte. Hvilke likheter ser du mellom Freddy, det var et navn vi ikke brukte på, mellom Freddy og Petter?
Nei, det ingen...
Det må jo være antrekket.
Det antrekket, ja.
Jeg bare minner publikum på en ting. Du har flere virkemidler her. Buing gjelder også. Det mye som jeg liker sikkert med meg og Freddy. Men han har, så vidt jeg vet, aldri vært på lista til Jan Thomas.
Det tror jeg han jævlig fornøyd med.
Du, eller?
Nei, det var
jeg like sikkert mellom deg og Freddy. Ja.
Men Birgitte, det du som fikk spørsmålet.
Jeg må jo være viljen til å gøtse, da. Viljen til å gå stort.
Veldig fint. Sånn.
Kjenner du deg igjen i det, Petter? Er du fornøyd med det svaret?
Ja, men jeg tror det litt av de samme tingene. Det det der som vanskelig å forstå i business. At hele dynamikken i det som har gjort han... det verdens største på mange av de områdene han holdt på med, det den der enorme jeg tror gleden, det kan, han må være motivert av andre ting enn penger når du liksom, sitter I London og har vært 100 milliarder, eller hva det fanns det for noe, det I hvert fall fattelig mye. Og det der å trøkke til med store selskap, gjøre enorme kontraheringer I kanskje den bransjen som vanskeligst å lykkes I over tid. Du leser jo stadig om selskaper som får problemer innenfor, og han på mange områder.
Men du, Petter, på bare på jeg skal stille, det morsomt, jeg skal stille deg et spørsmål, det tror jeg aldri har gjort før I podcasten. Men når du på den der kapital 400-listen, ikke sant? Jon Fredriksen, han troner helt øverst på 120 milliarder.
Adelskalenderen?
I anslått verdi, det adelskalenderen til de virkelig rike. Og så du et stykke bak på rundt 25 milliarder. Men I det skiktet der, det en konkurranse? Om hvem som ligger høyest. Det sånn at når du møter Jon Fredriksen, at du står litt med lua I hånda?
Ja.
Og når du møter Johan H. Andresen, så du,
oh, ja, ja.
Og, så du litt mer I rakrygget.
Oh, nei, nei, nei. Møter du så gamle penger, da du ordentlig ydmyk.
ja. Da vurderer du å kjøpe deg en adelstitel I Sverige.
Jeg kommer aldri dit.
Nei. Men, i tallet, betyr tallet noe?
Altså, tallet I seg selv betyr ikke noe, men vi må jo være så ærlige og si at noe av suksessen I business, den handler jo om å tjene penger og gjøre det bra. Men den alvorlige delen av det altså, uansett om Birgitte gjør en strålende jobb og har masse suksess, så vil hun måle si at the end of the day om hun lykkes. Selv om det helt andre faktorer som gjør at du ikke lykkes. Og nå har hun vært svært dyktig. Men si at det skjer en gigantkontrering fra Kina eller fra andre redere du ikke så yin-yang eller ping-pong eller huffa meg eller hva det heter av de selskapene som har ufattelig med ressurser. Det ting hun som utenfor hennes, liksom, hun kan ha gjort alt riktig og likevel blir det helt feil. Og derfor det en ting som vi skal ta med oss herfra I dag, det I Norge så har vi litt en tendens til å heie veldig på de som lykkes og stigmatisere de som ikke lykkes. De som tør å satse som gjør alt riktig, men det var et eller annet som gjorde at du ikke lykkes. Derfor sier jeg tror det ingenting som slår flaks, men noen ganger kan du faktisk ha uflaks. Og du gjorde alt rett.
Kjersti, har du fått sparken noen gang?
Ja, det har jeg.
Så fint.
Ja, det fint. Det fikk jeg. Jeg fikk sparken I Bergen Bank. Jeg begynte I Bergen Bank, da var jeg, ja, det var på 80-tallet, slutten av 80-tallet. Og så gikk jo Bergen Bank konkurs, og det gjorde jo DNC også. Og da fikk alle vi som var under 30 år, og som var relativt nystartet I banken, vi ble sagt opp. Og jeg var gravid med min første datter, og gikk I permisjon og hadde ingen jobb. Og da var det jo bare å sette tæring etter næring. Næring etter tæring, heter det vel?
Ja. De skjønte poenget.
Ja, de skjønte poenget. Ja. Og sette seg ned og gjøre en analys av hva gjør man nå. Mannen min, han driver med gravmaskiner og entreprenør, og han tappte masse penger. Alle gikk jo konkurs på den tiden der. Og så da var det liksom bare, hva gjør vi? Hadde ikke penger, knapt et sted å bo, gammelt hus, uoppusset, trekkfullt, full av mus. Det var ganske romantisk, altså, det må jeg bare si.
Var det da du ble glad I å handle på sånne billigbutikker som Nille?
Ja, det.
Kan
det
første møte
med Nille, ja.
Slo inn litt der, ja.
Men du ikke enig at det der å få sparken, det jo et helvete, jeg vet hvordan det
Ja.
Men det føles ikke så, når du ser tilbake på det, så var det ganske bra for deg. Tenk hvis du fortsatt hadde sittet i risikoavdeling til DNB og jobbet I dag.
Det har vært ganske kjedelig, ja.
Det noe fra DNB's risikoen.
Men det du lærer av det, når det virkelig går skjeis, det at du lærer å legge en plan for fremtiden, og ta en risiko som du kan leve med, og som passet stor, og som gjør at du ikke, for eksempel, har jeg aldri påtatt meg for mye privat gjeld, fordi det jeg har skjønt, at hvis du girer deg så høyt privat, at du nødt til å ha den jobben eller den inntekten for å kunne klare å holde jula I gang, så blir du ikke uavhengig nok I forhold til den jobben du skal gjøre. Du klarer ikke stå for noe og kunne liksom ta det ansvaret du skal ta I de jobbene du etter hvert har fått. Og det kan man jo bli kritisert for I etterkant, at du burde kjøpt sånn, og du burde investere sånn I leiligheter og sånn. Men nei, jeg har ikke gjort det. Sikkert kanskje dumt, men det har gitt meg mulighet til å ta de valgene og ta vanskelige valg og kanskje stå imot et styre eller stå imot en eier som, hvor du generelt helt uenig I strategien. Men
Men, ok, veldig bra. Jeg må bare si, jeg må bare legge til det. Altså, det må vi få en kjempe. Det du sier nå, det et godt råd til mange av de som starter opp og som gjør litt bra, som får litt penger, og som finner på at de både skal kjøpe seg en fet leilighet og en Porsche, og gjerne et hus på Sørlandet samtidig. Og de selger noen aksjer, og andre skal inn og ta risiko. Det ikke veldig mye fysen på å være med de, altså. For det litt sånn, litt, så du må leve litt som du lærer. Og da møter du, jeg har jo pratet med Kjersti et par ganger, det klart du får tillit til dama, også fordi hun en tøff jævel som går inn i bedrifter og snur i og stiger av, men det ingen som tvil at hun kan. Hun har gått den veien, hun vet hvordan det skal gjøres. Så jeg tror ikke det mye jåleri i Nille. Ja, det trodde jeg kanskje ikke
før. Vi skal videre til neste tema. Ja. Takk skal dere ha, Kjersti Hobøl og Birgitte Ringstad Vartdal.
Hallo, dere våkne?
Har dere det bra?
Jeg følte det var sånn stemning det var når jeg uheldigvis fikk sparken, og det jo tema for neste runde, ikke det? Sparken? Jo, jo. Jeg fikk sparken av Steinrik Hagen for noen år siden. Da hadde jeg akkurat sånn litt mørkt, litt dystert. Så nå det din intro,
Per. Og tung hiphop i bakgrunnen.
Ja. Jeg må si at det var du som valgte den låten.
Det var jeg som valgte den låten. Jeg elsker den låten.
Gjør du det?
Ja.
Du ser ikke ut som en sånn hiphop-fyr.
Nei, jeg har jo drevet med hiphop. Jeg var jo tagger i veldig mange år, jeg.
Har du tagget ulovlig?
Ja, jeg har tatt av politiet mange ganger. Og... Nei.
Du ser ut som den stilleste gutten på rad 4 i 9. klasse, vet du?
Ja, jeg satt alltid på bakste rad.
Du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det.
Ser ikke sånn ut?
Nei, du tror ikke jeg har tatt risiko.
Du så strigglet liksom, så ordentlig.
Ja.
Redaktør E24 i 30 år.
Ja, nei, så gammel er jeg ikke selv om jeg fikk grått hår da jeg var 7 år eller noe sånt, men...
Ja,
men så gammel er jeg ikke.
Kluni og deg er like.
Ja.
Det kanskje eneste like strekk med deg og Kluni forresten. Vi må videre.
Vi må videre. Det sånn at et forbausende antall mennesker som har vært innom Stormkast-studio vårt de siste 11 månedene, de har sluttet jobben sin kort tid etter. Det sånn... Jinxer vi noe? Jeg vet ikke. Men Kjell Inge Røkka mistet 2 av sine direktører etter at de kom i Stormkast-studio. Kristin Skogen Lund gikk fra NHO til Schibsted. Og ikke minst... Nå, Håkon Haugli gikk til Innovasjon Norge. Vi har en videohilsen fram. Kan vi få se på den?
Kjære Per, kjære Peter, kjære resten av teamet i Stormkast. Tusen takk for at jeg får være med i stallen, og gratulerer med dagens begivenhet. Det utrolig mye oppsiktsvekkende man kan påpeke på en dag som dette, men jeg har lyst til å peke på en ting. Det å gå inn i det Stormkast-studioet, det representerer en betydelig risiko for å måtte skifte jobb. Jeg har selv eksempel på det. Så kan kanskje noen si, det kausalitet eller korrelasjon? Vel, ikke vet jeg, men tallene taler for seg. Det studio farlig for folk som ikke vil bytte jobb.
Det en som kan underskrive på akkurat det Håkon sier der, så må det være Berit Svensen.
Ja.
Hun en av våre 2 gjester nå, sammen med Morten Hansen, Norges kanskje fremste akademiker innenfor økonomi, og en av verdens ledende akademikere på ledelse og organisasjonsutvikling. Så ta vel imot.
Hæ? Nå gikk det et eller annet sånn. Det viktig å si om Berit, det er noen vi har sånne fun fact om. Alle vet hvem Berit Svensen er. Skal dere ha noen fun facts som hun åpenbart ikke liker? Det ifølge mannen hennes, så kjører hun så sakte med bil. Og alle tror at den dame jævlig rask. Hun kjører så sakte at han redd at eksospotta går tett, og dette hans quote. Altså, hennes musikksmak, det Elton John, og så det Kygo, men den siste den jeg elsker. Det Dolly Parton. Og så har hun da, så elsker hun tunefisk på boks, eller det du ikke elsket? Det var det hun hatet, ok.
Vi ønsker Berit Svensen og Morten Hansen velkommen.
Ja da!
Berit, vi skal ikke dvele alt for mye med ditt mye omtalte jobbbytte, men du...
Litt må vi prate om
det. Litt må vi prate om det, og du... Du har jo ikke villet si det, uansett hvor mye vi har presset deg på det, men du fikk jo sparken fra Telenor.
Ja, men Ja, det sier alt det smilet der. Men jeg vet hvordan det man lager sånn. Nei, vi var uenige om den strategiske utviklingen i selskapet, eller den enda finere. Jeg følte jeg hadde gjort mitt i Telenor. Det var på tide å se sammen etter nye muligheter. Hvem valgte du?
Nei, det å se sammen etter nye muligheter var jo en fin form.
Men hvorfor fryktet du så lang tid på å se sammen etter nye muligheter?
Ja, det et godt spørsmål.
Ja? Ja. Hvorfor gjorde du det?
Nei, altså det jo noe med det å skifte jobb, det innebærer jo en viss risiko. Og først så trodde jeg faktisk, kanskje hadde lite håp om at jeg skulle få en ny jobb.
Som konsern.
Så kunne jeg slutte. Nei, ikke den jobben.
Du hadde tatt den.
Det var
ja, men du, hallo, vi, ja, men den... du var jo, du var jo mer tapetsert enn Kygo i pressen. Altså, du var jo, dette var, vi fulgte jo med da. Men du hadde jo tatt den jobben.
Ja, men den jo ikke ledig. Det må jo være jobber som ledig som man har en
mulighet. Men det så det var jo da ingen hemmelighet at forholdet mellom deg og Sigve Brekke var sånn passe.
Og, ok, det var vi,
ja, men det var sånn passe.
Ja.
Og han prøvde å gi deg nye muligheter ved flere anledninger i andre stillinger i Telenor.
Nei, var det Turkmenistan?
I Bangladesh. Det var sikkert noe i Turkmenistan.
Nei, men det var sånne steder. Hvor du fikk jobben? Som du skulle være sånn viktig å lære seg av nye kulturer nå.
Thailand,
ja, Thailand.
Det jo et fantastisk ferieland.
Ja.
Men han ville jo at du skulle jobbe der, så det hadde du ikke så lyst til, fordi du har barn i skolealder. Men angrer du på at i stedet for å vente på muligheter, eller i stedet for å vente på at Sigve Brekke skulle slutte som konsernsjef i Telenor, eller vente på at det dukket opp en annen mulighet i næringslivet, som tenkte, den står jo mitt navn skrevet på, at du ikke bare slutta og lot mulighetene komme?
Nei, jeg tror det var helt riktig å slutte. Og jeg tror faktisk det var større risiko å bli sittende enn å gå ut, men når man skal ta en sånn beslutning, så det jo sånn at man vurderer jo risikoen. Jeg har jo hatt en del venner og bekjente som også har sagt opp fra ganske høye stillinger, og det har jo gått 2 år før det har liksom dukket opp en veldig spennende jobb. Så jeg var jo veldig innstilt på at jeg skulle sitte hjemme, svømme litt, gjøre litt
men,
andre ting.
Men vips, så dykket du opp en ny jobb.
Ja, men det hadde jeg jo ikke med i beregningen når
det
jeg
var sant? I... Ja, men ikke det litt av poenget da, at du vet jo ikke nødvendigvis hva som kommer rekende før du åpner deg for mulighetene?
Jo, og det var jo det som var poenget, at jeg fant ut at det var egentlig mye, mye bedre å da slutte, for da kjente jo liksom alle til at jeg faktisk ønsket meg en ny jobb. For det var jo, måtte jo være poenget, jeg ville jo ha en ny jobb. Men jeg la jo med i beregningen at dette kunne ta lang tid. Og at jeg liksom måtte finne på noe annet i en periode da. For det jo sånn det er jo disse, mange av disse spennende jobbene kommer jo ikke rekende på en fjøl.
Hallo, du var på hotlist at det så jævla mange at det der, alle headhunterne satt bare og ventet på når får jeg Berit, når får jeg Berit. Og der kom jeg og vipps og var jeg borte. Men altså, vi skal jo snakke om dette, det der å slutte oftere. Verdien av sluttet er jo helt fantastisk. Nå har du blitt din egen sjef.
Ja, den jo helt fantastisk, og det rådet jeg gir nå, for det jo veldig mange som kommer til meg og vil ha råd, som føler at de sitter litt fast i jobben sin, har en sjef som de ikke går så bra sammen med, kommer ikke noe vei, og da sier jeg bytt jobb. Og det jo det enkleste av verden.
Moralen i visa før vi går til Morten er du misfornøyd med sjefen? Gjør som Berit, slutt. Er du misfornøyd med kulturen som utvikles? Gjør som Berit, slutt. Har du lyst på et nytt og bedre liv der de ler på jobben og har et godt forhold til sjefen? Gjør som Berit. Det blir en film, det greiene.
Slutt. Gjør som Berit. 1, 2 og 3. Morten, vi må si litt om deg, for du jo, nå du jo professor ved University of Berkeley i San Francisco. Du har Harvard-bakgrunn, du har bakgrunn fra INSEAD. Du rådgiver for ledergruppen i Apple. Du har altså så mye på den CV-en din, som er utrolig. Og i norsk sammenheng er du kanskje ikke så kjent, men internasjonalt så er jo du en stjerne innenfor ledelseslitteratur spesielt.
Altså, han er arrangert som en av verdens 50 beste sånn thinkers.
Han er Norges skjulte skatt.
Ja.
Så han skal få en applaus.
Ja, den kan jeg ikke leve opp til da. Nå det bare nedover her etter. Ja, han går nedover. Du må gjenta det for applausen over det.
Ja, jeg kan ikke leve etter det der, så det, nå går det nedover her etter da.
Ja. Ja, det bra.
Ja. Neida.
Men hvordan føles det å være så svær og så lite kjent i Norge?
Det derfor jeg her i dag da, for å bli litt mer kjent.
Hva tenker du om det å slutte oftere?
Ja, altså, så jeg lever jo og studerer folk som får sparken. Det jo det jeg lever av. Jeg skriver bøker om det og tjener godt liv på det. Men det folk slutter, de må slutte oftere, det folk sitter for lenge i jobbene. Jeg tok med litt sånn tall i dag da.
Ja, det bra.
Ja, for det jeg er akademiker. Ja,
men, kjør på, Morten. Ja, kom med tallene, jeg skal notere ned her.
Ja, i en stor undersøkelse, Petter, så det hvorfor søker folk etter ny jobb. Nummer en, folk kjeder seg, de vil ha nye utfordringer, 33% på den der. Og det, nummer to, det tror jeg du interessert i, Petter, kulturen der hvor de passer ikke inn, så de søker etter en bedre kultur som har bedre verdier for dem. Og det de to aller første, og langt ned på listen så kommer det til høyere lønn.
Hvor mange prosent om den der
kulturen? Den kom på 24%. Og langt nedover så kommer da høyere lønn som den beste årsaken. Og det jo veldig interessant, da. Det betyr at folk ser etter mer engasjerende jobber, etter andre ting hvor de får energi, og ikke bare etter høyere lønn, ikke sant? Så jeg bare lurer på her i salen i dag, jeg lurer på hvor mange som ser etter ny jobb. Hvor mange er det i salen i dag er det som har byttet jobb de siste 4 årene? Det ganske mange, det.
Nei, vi tar en annen, det for noe for å se hvor mange som Hvor mange som har lyst til å bytte jobb?
Ja, det nummer den.
Der det. Nei. Det sånn litt løst?
Ja, men det fordi at sjefen sitter ved siden av det. Ja, nei. Da, ta opp hånda.
Du der bare
oppe. Kollegaen du ser, åja, der sitter han, ja. Ok, da hun ferdig. Det går ikke det. Men det riktig, det jo mange da. Det de tallene her betyr det, ikke sant? At folk kjeder seg, og ikke har nye utfordringer, ser til nye utfordringer, pluss at de ikke liker den kulturen der hvor de og da søker de etter ny jobb, ikke sant? Og det kanskje litt, Berit, du har jo altså, du har gått fra den der helt...
Berit så fullt ut på både en og to der.
Ja, det vet jeg ikke, men gjorde du det? Nei, men det jo dette med at du har gått til noe som en grundig virksomhet, det jo en helt annen type virksomhet.
Ja, det jo klart at det noe helt annet. Jeg har jo alltid vært veldig fascinert av de som evner å skape sin egen virksomhet og skape arbeidsplasser og verdier. Jeg har en svigerfar som klarte å skape et betongfirma på Elverum, som min mann nå har arvet. Og jeg synes jo det flott og har noen titals millioner i omsetning og en 20-30 ansatte. Det er jo veldig, veldig bra. Og jeg tenker at det mange, mange flere som må drive med det i Norge. Og når jeg jobbet i en stor bedrift og ofte fikk besøk av alle disse spennende gründerne, så var det jo sånn at var vi gode nok til å samarbeide med dem. Og jeg tenkte, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Nå skal jeg prøve å sette meg ned på et helt annet nivå, uten hjelp til noen som helst. Jeg fikk en håndfull personer som jeg på en måte skulle ta med på reisen med å gjøre VIPS internasjonal. Og jeg fikk en pult og en PC, og det var det. Og det jo nesten som å begynne på litt sånn bar bakke, og så visste jo jeg at jeg jobbet i et fantastisk selskap som hadde virkelig slått an i Norge, og som har solide, altså det jo ikke noe mer solide enn bankene i ryggen. Så jeg hadde så jo mulighetene, men det klart at det var jo noe helt annet.
Da jeg mailet deg da du jobbet i Telenor, så var det igjennom en eller annen PA, en personlig assistent som svarte, og jeg hadde ikke noe, kom ikke nær deg, ikke sant? Jeg måtte gå via PA-en. Og så sendte jeg deg en mail da du bytta jobb til VIPS, og da kom det jo svar fra deg personlig, men det tok riktig nok et par dager å svare, fordi du hadde så mange mail å svare. Opplever du den overgangen... den vanskelig å ha gått fra et svært konsern hvor alt liksom linet opp for deg? Du har informasjonsfolk og PR og alt mulig til å måtte finne ut av ting selv.
Altså, det jo uvant i hvert fall. Det blir jo en ny hverdag, og bare det å håndtere kalenderen min selv. Det var jo sånn at jeg gikk inn og fikk se. Ja, jeg fikk bare en utskrift hver dag, dette skal du gjøre i dag. Jeg pleide å se på en dag før, for jeg måtte jo forberede meg til store og små arrangement, og jeg fikk jo ofte et foredrag i hånda. Og jeg håper jo, jeg sa jo alltid, jeg håper de har tenkt som meg, at de har laget det i min stil. Du kan jo liksom ikke stå og holde foredrag som ikke ditt. Så det ble jo veldig bra etter hvert, for de var med meg ut og hørte hva jeg sa, og hvis ikke foredraget stemte med det jeg sa, så heldigvis så gjorde de meg på foredraget, og ikke omvendt.
Ble det litt polert, eller?
I forhold til et foredrag.
Så det ble for polert?
Ja, men det blir jo ofte det når man har en sånn jobb, hvis man ikke evner å bruke hodet. For at alle andre tenker, ikke sant? Så det litt sånn...
Ja, men jeg vet akkurat sånn at jeg har svær kommunikasjonsstilling, og jeg har blitt alt for polert. Det derfor jeg ble med i Stormkast. Men Morten, jeg har et spørsmål til deg. Fordi du kommer med masse tall og sånt nå. Men hvor gammel du?
55.
Du såpass, ja. Kjenner du på det?
Jeg holder meg. Ja, jeg kjenner jo på det da. Det sånn som når vi blir over 50, så blir det jo...
Ja, ja. Ja, jeg fikk den der... Jeg får snart den der vi over 60, men så kan det. Men det mitt spørsmål til millennials og andre. Ser du forskjell på liksom vår generasjon og de som kommer i forhold til hvorfor, hva de blir motivert av, hva som viktig? Altså her sitter et raskt overslag. Snittalderen under 30.
Ja.
Jan, det noe forskjell på de som sitter her og de som får mottar 55 pluss med et magasin i Norge?
Ja, kjempestor forskjell, og det har vi mye talt på.
Er det kjempestor forskjell?
Ja, kjempestor forskjell.
Kan du gi de noen forskjell her?
Ja, det kan jeg. Det går på engelsk, så sier vi passion and purpose. Altså, de vil ha lidenskap, noe som de engasjert i, og så vil de ha at det et skikkelig mening med det de gjør, at det et formål. Og når du skal se til de skikkelig store talentene, de har jo da valg, ikke sant? De kan gå til forskjellige jobber, og hvis det bare snakker om lønn, så velger de et annet sted hvor de også får den der følelsen av passion and purpose. Og det ser du millennials, og det var det ikke sånn for de andre generasjonene, ikke i hvert fall i like grad. Kjempestor forskjell. Så det betyr altså at når du skal se etter en ny jobb, så det ikke bare å se etter en god lønn og en god karrierestige, det også å se etter får du den der lidenskapen og den der følelsen av mening.
Er det fordi vi har det så bra nå at man har råd til å legge den type kriterier langt opp på lista?
Nei, det kunne man tro, men det fordi at det mange millennials i USA som sliter med å få sin første jobb. Det vanskelig å få sin første jobb etter college og utdannelse. Men selv etter det så går de og ser etter disse jobbene som har det der.
Ja. Men hvis du jobber med Apple, kjenner Apple jævlig godt. Ok, dette det. Noen har sagt at du kan ha bra kultur og sånt, men så begynner det å gå over i nesten å bli religion. Hvor går grensen for at kultur nesten blir religion? Og i så fall, hvis det blir nesten religion, det negativt?
Ja, ikke hvis det en god religion. Altså hvis det gode verdier. Nei.
Nå kunne du vært politiker. Ja. Det viktig. Det her for.
Nei, men vi skrev en bok som heter Built to Last. Og der
hva heter boka?
Built to Last. Ja. Og da heter det Building...
Bygd for å vare.
Built Cult-like Cultures. Så da har du nesten som en religion. Så det mange firmaer som har gått den veien da. Men det klart at det kan bli skadelig, ikke sant? At du, problemet at du da ikke får de som har som tenker annerledes. Alle tenker likt, og da får du en feil type kultur.
Det er veldig lett å snakke om at man bør slutte oftere jobben, og man må liksom ta større sjanser i karrierevalgene sine, men en annen risiko man, eller den risiko man tar hver dag er jo det valget å bli en jobb.
Ja, nettopp. Det er jo et valg blir større og større, så hver dag du står opp, så tar du en risiko på å være i den samme jobben. Og det kan jo være at den stillingen, det yrke du i, at det på vei ned eller på vei ut, og du kanskje ser det ikke. Så jeg så, det var en artikkel som kom ut i forrige uke i USA, og den heter Dying Professions, altså jobber som døende. Skal jeg bare ramse om et par stykker da. Hvis du i reisebyråstilling, så det en dårlig bransje. Revisorer og bokholdere, advokater, kasinodealer i Las Vegas, det kanskje ikke så mange som drømmer om å bli det.
Det kom dårlig tal fra Macau nå.
Journalister.
Det ikke overraskende.
Ja, det ikke overraskende.
Han har jo sluttet.
Han har sluttet, så det var klokt. Du hoppet før det skuta går ut. Arkitekter. Mellomledere som bare driver med administrasjon.
Mm. Jeg vil ta oss noen jobber. Hvor vi skal søke? Det er jo ikke en jobb igjen her.
Nei, jo, det noe da. Nordic Choice står det her.
Ja, det bra. Ja,
ok.
Ja. Jeg har et spørsmål som du aldri vil stilt. For det som interessant med all den forskningen du gjør, kan du speile dette på forholdet eller privatlivet ditt? I forhold til, skal du skille, skal du ikke skille, skal du flytte ut, skal du ikke flytte ut?
Ja, du må ikke gifte deg med advokater da, fordi at...
Nei, det var ikke det jeg tenkte på trygg inntekt, jeg tenkte mer på hvis du gjør noen...
Spør du noe om samlivsråd til
deg? Nei, jeg spør bare, du har undersøkt masse. Tror du at det det samme i et forhold som det i et forhold du har på jobben? Ja, ikke at du har forhold på jobben, jeg ble veldig feil.
Nei. Altså, det blir litt MeToo, ja.
Ja, hvis du har jobben din, og da har du gjort en del vurderinger som du har med på her, gjelder de samme tingene i privatlivet ditt?
Du glad for at du stilte dette spørsmålet, Petter?
Nei. Jeg litt usikker nå, men dette har jeg lært av Jan Fredrik. Når du først har beveget deg ut på stupbrettet... Ja,
hør på! Gi gass, Petter!
Ja, om det blir spikeren eller planke, bare kjør ut.
Ja. Du vil jo ha det samme... Altså, du vil ha en jobb hvor den plassen har de samme verdiene som du har. Det gjelder vel et forhold også? Eller gjør det ikke det?
Det var godt svart.
Den var dyr.
Det ikke det jeg forsker på, da.
Nei, det så mange som forsker på det, så ikke bryr
meg. Ja, da. Vet du.
Men jeg har jo lest boka, og det en helt fantastisk bok. Alle som driver business bør lese boka, for dette forskning på hva som viktig I forhold til å lykkes, som uansett om det en liten bedrift eller Apple. Det mye av de samme verdiene. Det det Berit opplever når hun begynner å gå fra Telenor, som et gigantkonsern. Hun hadde 3 PR, 48 på kommunikasjon, var det apparatet, hvis det kom ut et helt blankt desk. Det de samme ting som gjelder. Nå kommer kanskje med et spørsmål fra publikum.
Ja, ja. Jeg skal lese dette mens jeg hører på svaret, for det en ting jeg lurer på. Jeg jobbet jo I media I 20 år, og da jeg begynte I media, så var det jo en sånn levende bransje, ikke sant? Hadde en voldsom posisjon I folks hverdag, tjente mye penger, det var mange muligheter. Og etter hvert så forsvant noe av energien ut av bransjen. Og den ble liksom tammere og tammere, det ble mer og mer snakk om kostnadskutt. Det ble mindre moro, rett og slett. Er det noen sånn ting man skal følge med på I sin egen jobb og I sitt eget selskap og bransje? Det noen varselstegn da, på når liksom blodfattigheten blir for stor?
Ja, jeg tror Steve Jobs hadde en veldig sånn godt spørsmål på det der. Og det var, til antall dager hvor du føler at du ikke har hatt skikkelig entusiasme på jobben, Og hvis det begynner å bli for mange dager på rad, så blir det enten gjøre om det du gjør, eller så blir det flytte på det. Ikke sant? Så går det 30 dager, går det 2 måneder, går det 6 måneder, går det 1 år, så har du ikke følt den entusiasmen.
Så man nesten gir en terningkast på hver dag på jobben over en måned eller to?
Det kan du gjøre, ja. Det blir mange, ja. Og det gikk nedover for deg da?
Ja, for meg gikk den nedover. Og...
Men det andre med det, og det vet du jo fra den der forskningen, da, det jo at de som presterer best på en jobb, det de som føler at de har den passion and purpose, altså de har for de har mer energi å gi på jobben. Og det jo de som presterer best. Så hvis du føler at du ikke har den energien, for du ikke liker hva du driver, eller du ikke liker sjefen din, så bør du flytte på deg. Mm. Ja. Det jo veldig synd å bruke livet 10-20 år av livet ditt på et sted hvor du ikke føler engasjement, og du ikke føler at det følelse av mening der hvor du Og så ser du tilbake og sier du, Søren, eller jeg skal flytte på meg tidligere. Ja. Og da burde man kunne se det og flytte på seg når man har den muligheten. Da.
Ja, jeg spørsmål til Berit. Og det her forstår jeg fullt ut, hvis ikke du vil svare på. Jeg hadde ikke klart å svare på det. Hvor gode og det tatt rett ut fra det Morten sa, så han burde egentlig svart på det, og stått ansvarlig for de tingene han leser om. Hvor gode jobbmulighetene I finans når algoritmene kommer? Algoritmer, det da sånne datagreier som skal ta over alt, inklusiv, det eneste ikke tar over kjæresten din.
Og det store muligheter. For at, altså, det det som gjør det så spennende innenfor bank og finans, jo at de tradisjonelle bankene blir utfordret. Fordi alle etter hvert kan jo begynne å tilby banktjenester, da med mye enklere, kan du si, bankene jo ikke de som har vært de flinkeste til å tilby enkle tjenester med gode brukergrensninger digitalt til kunden. Og det jo også utrolig kompliserte verdikjeder som kan forenkles. Bare tenk deg det å betale en faktura I dag, det jo litt av en jobb. Ikke sant? Nå jo I Vipps-appen at du bare kan ta og scanne inn fakturaen. Så leser
det bare å kjøre på med reklame.
Og kontonummer, og så taster du bare inn beløpet. Så det jo så store muligheter. Så jeg tenker at altså, de som evner nå å utnytte de nye mulighetene, der det et stort potensial.
Ok, en annen spørsmål.
Og tenk deg hva Kina og USA har fått til på dette området. Ikke sant? Apple Pay inne på finansielle tjenester, Facebook prøver seg, Amazon jo en kjempe e-commerce-plattform. I Kina så har du jo verdens største fintech-selskap med Alipay, 600 millioner kunder. Ikke sant? Det er store muligheter, men den må følge med I timen. For det jo algoritmen, man må jo bruke seg av de selskapene som klarer å henge med.
Så Vipps på en måte litt sånn der finansbanken svar på Tinder. Det sånn, den betaler, den tar ikke, det så enkelt at du kan bare...
Altså, vi håper jo at vår oppgave jo å sørge for at pengene kommer til riktig mottaker. Og der skal du ikke være...
Ja, men det jo Tinders oppgave også. Det matchen jo det som ideen.
Men det ikke så mange arbeidsplasser. Det, I fintech?
Bare kom igjen nå, Morten, kjør på. Ja,
så jeg litt uenig med Bet. Det jo ikke mange. Det algoritmet tar jo over arbeidsplassen, gjør det ikke det?
Altså, det jo veldig mange arbeidsplasser innenfor alle bransjer som kan automatiseres.
Ikke hos meg.
Nei, ikke servicenæringen.
Vi skal ha 15.000 ansatte de neste tre årene.
Ja, altså, sånn som jeg tenker, når jeg ser bedrifter med veldig, veldig mange ansatte, så spør jeg alltid, hva gjør alle de menneskene? Ikke sant? I Telenor, i Norge en gang.
Tenkte, men var det, tenkte du bare det da du så på Sigve Brekke på den andre?
Nei, men i Telenor, var det,
ja. I Norge en gang. Men hva gjør?
Da var det 20.000 ansatte, nå det 4.000 igjen. Og ikke sant, det var jo en tid der damene satt, og det var jo veldig mye damer som hadde de jobbene, satt og koblet telefonsamtaler i nett, og så passet de på å høre litt på hva som ble sagt også på de interessante samtalene.
Men da det jo åpenbart spennende.
Ja, de jobbene finnes jo ikke mer, så det har jo vært en fantastisk utvikling når altså, digitalisering, automatisering, og tenk deg lakseoppdrettsnæringen nå. Altså,
det brå overganger her nå, det vanskelig å følge med.
Jo, jo, men...
Det vips, tinder, laks, rom...
Men det jo altså automatisering...
Men spørsmålet var ikke det.
Nei, det var antall arbeidsplasser.
Men jeg synes dette et godt spørsmål. For at når all den digitaliseringen kommer, kommer det til å bli skapt like mange arbeidsplasser som de arbeidsplassene som ikke kommer til å være der lenger. Og der strides jo de lærde. Ikke sant? Og noen sier, jo, det kommer til å bli skapt nye arbeidsplasser som kommer til å ta over for alle de gamle. Men så det mange som sier, nei, sånn som du sier, en del yrke forsvinner. Klarer de nye å ta over? Altså, det kommer til å skje innenfor alle bransjer, det.
Men spørsmålet i alt, nå har vi jo vært innom mange bransjer, fra laksoppdrett til hoteller til... Men spørsmålet var jo om det er flere jobber i finansbransjen, og der må jo svaret være et ganske klart og tydelig nei. Det blir færre jobber i finans.
Altså, det blir i hvert fall mange flere bedrifter som tilbyr finansielle tjenester.
Men vil vi ha alle disse som tilbyr lån til 20% og som du kan finansiere ferien din nå og betale den neste år for dobbelt pris?
Ja, men det vel ikke særlig forbruksvennlig og brukervennlig.
Ok. Jo, men
der bør man få opp litt bedre informasjon til kundene.
Hvor mange er som jobber i Vips nå?
I Vips er vi 200.
Ja, så et svært produkt og ganske få arbeidsplasser.
Ja.
Det er som et middelstort hotell kalt The Hub, der har vi 300. Vi er større enn Vips.
Mens i DNB for eksempel er det 9.000.
Ja, men det du sier da, for alle her i salen, det som er viktig, det er at man da finner seg et segment, et yrke, et sted hvor man kan jobbe, hvor ikke automatiseringen kommer.
Og hvor er det?
Ja, det har jeg ikke svaret på, men jeg svarer på der hvor det... Ja,
men du må ikke kan komme her og si alle steder de ikke kan være, og du må ha... Da må du høyt tenke, som vi ofte utfordrer gjestene våre på.
Ja,
dette er krevende, jeg merker forskeren svetter nå.
Ja, nå svetter jeg, for det er neste bok. Det er neste bok. Vi studerer jo tall, vi går bakover i tiden, vi vet hva som har skjedd, ikke hva som kommer.
Martin, du er 22 år, ferdig utdannet, supersmart. Hvilke yrker står topp 3 på lista di? Jeg noterer flittig.
Ok. Skal vi se. Markedsjef på Nordic Choice, det vil være første.
En jobben er besatt.
Ja, den er besatt, ok. Kreative industrier, industrial design for eksempel, det tror jeg veldig viktig. Det hvor ikke algoritmer kan komme og ta det som skjer. Gründere, det kreativiteten innenfor gründervirksomheten, det veldig viktig. Spesialiteter innenfor sånn advokatbransjer og så videre, det viktig. Det hvor det spesialiteter og ikke det som alminnelige advokater, sånne ting. Så det ganske mange kreative. Det som har kjempestor vekst i Silicon Valley, det det vi kaller data scientist, dette med at du kan være dataanalytiker. Og det mange som da driver og gjør en ny utdanning for å bli det.
Hva da?
Data analytiker, jeg vet ikke hva det er på norsk. Data analysis.
Ja, bare forklare meg hva du gjør.
Det tar lengre tid, ja. Analysere data, ja.
Men ok, jeg har et spørsmål.
Altså, der ligger fremtiden, og ikke i mange av de gamle yrkene.
Jeg har et spørsmål på tampen før vi begynner å nærme oss at vi må runde av, men bør man virkelig slutte oftere om man bare er middels attraktiv på markedet, det en som spør.
Ok.
Ja, men hvorfor skal man få bli i en situasjon hvor man middels attraktiv? Man må jo prøve å gjøre seg litt mer attraktiv, da.
Er da svaret at man må omskolere seg, da?
Nei, ikke omskolere seg.
Slutt å omskolere det?
Nei, ikke omskolere seg. Men
altså, var det Lone som hadde skrevet?
Ja, jeg tenkte jeg skulle... Ja.
Når man går på et intervju, så må man jo vise entusiasme og energi for den stillingen. Altså hvis man sitter der...
Ja, men hvis du kommer da, hvis du var typograf i Aftenposten...
Ja, men herregud da.
Da er du jo middels attraktiv på arbeidsmarkedet.
Da er du ikke middels attraktiv, da er du...
Ja, jeg pynte på det. Nei, ja. For alle praktiske
formål. Om du er leder av Oslo Karjorfabrikk, hva heter det, de som gjør noen hestedrosjer. Ok, Per, vi må videre.
Ja, vi må videre.
Jeg må bare si en ting. Du kan være middels et sted for det lederne gjør av middels. og du kan bli et stjerne et annet sted. Så når du middel, så det ikke for det. 95% av oss, de kan blomstre hvis de har de rette lederne. Og det sier boka mye om. Kultur skaper mennesker og suksess. Vi må videre.
Takk skal dere ha, Berit Svensen og Morten Hansen.
Nå la vi ned sånn fotoforbud. Jeg ser faen ikke så dårlig som deg.
Ja, du ser dårlig ut.
Du kler ikke lue.
Nei, jeg gjør ikke det, men det gjør ikke du heller, Petter. Du, hver uke i Stormkast så har vi noe vi kaller Ukas Bær. Det et lite segment der vi heier frem noen som vi synes fortjener av en eller annen grunn. Og vi heier frem ganske mye rart. Alt fra en bastu som hadde for liten ovn til... vegansk allsang har vi sunget i studio, og vi har gjort veldig mye rart. Men denne uken så tenkte vi at uka, og grunnen til at vi har på oss luer, det at vinneren av Ukas Bær da får en sånn lue i posten.
Jeg har blitt ekstremt populær.
Ekstremt populær.
Det går ikke en dag uten at jeg ikke får en mail om det mulig å få kjøpt den lua et sted, og jeg sier den kommer på Nille.
Ja, det går på Det kommer 300.000 luer til Nille neste uke. De kan kjøpes
fra Kina,
med en vase gratis på kjøpet.
Frakta Golden Ocean fra Kina helt gratis.
Yes. Og denne uka så snublet vi over en artikkel på NRK.no, som hvis vi kan få opp den på skjermene bak oss her. Kommunen Harstad vil offre 2 lærerstillinger for å kjøpe flere nettbrett til skoleelevene. Det hadde jo ikke Utdanningsforbundet så veldig sansen for, og ikke hadde Petter og jeg så veldig sansen for det heller. Det synes vi var en skikkelig dårlig idé.
Skikkelig dårlig idé.
Det fint med nettbrett, men det noe norsk skole har for lite, så det lærere. Vi trenger flere lærere, vi trenger langt flere lærere for å gjøre barna våre til enda bedre utgaver av seg selv, og rustet til et stadig mer komplekst arbeidsliv. Så vi synes at lærerne skal ha Ukas Bær, og vi har en lærer i studiet som vi vet har vært fast stormkastlytter, og som i salen i dag. Sølve Kurås Karlsen, lektor ved Fyrstikkalléen skole her i Oslo. Kan vi få opp Sølve? Så skal han få Ukas Bær. Hei, Sølve! Der du! Skopp på! En applaus til Sølve.
Ja, kjempeapplaus. Vi må jo ha et spørsmål her til han mens han først oppe her. Jeg hadde aldri stått der. Hadde ikke vært for en lærer som het, jeg skal ikke si hva hun heter. Hun hjalp meg på, jeg hadde 0 i fransk, og jeg lånte ikke, det godt bevart hemmelighet. Og jeg måtte stå. Og hun ringte meg før siste avgjørende prøve og sa, Petter, kan du ikke lese ditt ekstra på fransk og hans S babysitter, eller S for de som kan fransk, og et annet et. Dette det vanskelige spørsmålet. Det var åpenbart at hun juksa for meg sånn at jeg skulle få 2 i fransk og komme videre her i livet. Var det rett, eller var det galt? Det der ville aldri en datamaskin klart å gjøre.
Ja, jeg må si, som flere av de andre har sagt, det godt spørsmål.
Ditt moralske kompass nå.
Jo, men du må jo også huske på det at det handler ikke bestandig om hva som rett og hva som galt. Det handler jo mest om, gjør du valget ditt til å være rett etterpå? Og det jo klart at jeg jo lærer på 9. trinn, så jeg synes det litt marsjant at du akkurat snakker om 9. trinn da. For der det jo altså 9. trinn jo hormonens trinn. Du har 8. når de kommer på ungdomsskolen, ikke sant? Det liksom karakterer og alt det der. Og de veldig entusiastiske. Og så kommer 9. med hormoner, og det kjæreste, og det ikke kjæreste, og det vennskap som går i dass. Og så står de der og skal forklare dem om hvorfor det viktig med diktanalyse.
Det lurer jeg fortsatt på, jeg faen meg 50.
Ja, ikke peiling, hvorfor det?
Eller enda verre.
Eller norrøn mytologi.
Nei, ja. Eller det der å lære salmevers. Fortsatt å dirre i hodet mitt, hvor Gud han så fast en borg, han vår skjold og verge, han hjelper oss i nød og sorg. Altså,
du husker dette?
Jeg husker det fortsatt.
Du kommer til å lalle det på sykehjemmet, du, ass.
Ja.
Så, men ikke sant, det handler jo om at... Og det her prøver jeg fortsatt å si til 9. klasse, men jeg var lærer I 12 år. Og jeg har hatt ganske mange elever etter hvert. Og det jeg prøver å si til dem hver gang, det liksom det at ok, du skjønner kanskje ikke alle ting rundt deg, og en del av det som jeg sier, det bryr deg katta. Og det for så vidt greit det, men vi ønsker jo at du skal få et liv der du har det meningsfullt. Og da må du jo ikke sant, prøve ting, se ting, og da betyr det at det veldig mange ting du skal skjønne at det her dritt. Jeg kan jo som lærer selvfølgelig ikke si at det dritt, men det må du finne ut
av. Ja, diktanalyse kan vi si dritt. Det tror jeg de fleste. Men,
altså, ok, dere, vi, nå kommer det straks en låt her, så vi må videre I programmet.
Men jeg må først si at jeg føler meg jo litt belge på at det står her da. Hæ? For jeg får en telefon fra dere I går. Kom hit. I 3 år har jeg prøvd å invitere Petter til F21, så nå håper jeg at du svarer meg. Hun kommer til F21.
Jævlig bra.